Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.
Bun venit, vă doresc din suflet și de asemenea vă doresc mult har. Am o veste bună pentru cei care poartă cercei. Dacă unul dintre frații tăi, bărbat sau femeie, se vinde ție să slujească 6 ani, dar în anul al 7-lea să-i dai drumul de la tine să fie slobod. Și când îi vei da drumul ca să se ducă slobod de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală. Să-i dai darul din cireada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea, prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat. De aceea îți dau astăzi porunca aceasta. Dacă însă robul tău îți va zice, nu vreau să ies de la tine, pentru că te iubește pe tine și casa ta și se simte bine, atunci să iei o sulă, să-i găurești urechea de ușă și să-ți fie rob pentru totdeauna, tot așa să faci și cu roaba ta. Să nu-ți pară rău dacă îl vei lăsa să plece slobo de la tine, că și s-a slujit 6 ani, ceea ce face de 2 ori cât simbria unui om tocmit cu plată, și Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ce vei face. Ce vreau să vă spun? Am căutat în Sfânta Scriptură să văd în ce situație Dumnezeu a îngăduit ca oamenii să fie însemnați. Și spre surprinderea mea am găsit momentul acesta pe care dumneavoastră îl știți. Este un moment în care un rob putea să capete libertatea. În momentul în care un rob însă refuza libertatea, în momentul acela stăpânul trebuia să-l însemneze, trebuia să-l însemneze în carnea sa, în trupul său și să arate tuturor că omul acesta a refuzat libertatea. Pentru ce? Ați sesizat? Scrie aici, de ce să nu iasă de la tine? Din ce cauză? Pentru că te iubește, din cauza aceasta. Când robul te iubește, atunci el este dispus să pătimească pentru tine. El este dispus să sufere, este dispus să poarte asupra sa un semn. Vedeți dumneavoastră, ceva asemănător se întâmplă și cu semnul, atât semnul fiarei, cât și semnul lui Dumnezeu. De aici pornește ideea de semn. Când unui om îi se oferă libertatea și refuză libertatea, omul acela va fi un om însemnat. Rețineți, când ești robul lui Satan și Dumnezeu îți dă libertate și poți să fii liber și tu nu vrei, atunci vei fi un om care vei primi semnul său și îi vei sluji până la capăt, adică toată viața. Aveți grijă, nu refuzați libertatea care ne dă Dumnezeu. Și invers, dacă cineva slujește lui Dumnezeu și Satan vine la el și îi oferă toate libertățile posibile ca să scape de sub jugul lui Dumnezeu. Și omul acela spune, nu, eu nu vreau să plec de lângă Dumnezeu pentru că îl iubesc. Atunci el va purta sigiliul pentru că el a ales să refuze libertatea pe care i-a oferit-o celălalt, pe care îl consideră de fapt vrăjmașul lui. Și va trebui să-i slujească cât timp? Toată viața. Toată viața. Și așa cum spunea cineva aici, o veșnicie. Acesta este de fapt sensul semnului. Foarte mulți discută și interpretează ideea de chip. Am mai discutat-o noi. Pus undeva pe frunte sau pe mână. Evident. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nici mie nu-mi place să fiu monitorizat. Să știe toată lumea unde sunt. Și nici mie nu-mi place să mi se ia libertatea. Dar trebuie să recunoaștem. Problema aceasta a chipului este o problemă de libertate. Ceea ce însă vrea Dumnezeu să ne spună este că semnul său este o problemă care depășește nuanța libertății. Este o problemă de viață și de moarte, este o problemă morală, este o problemă a legii lui Dumnezeu, este o problemă a caracterului. În momentul în care în Apocalipsa capitolul 14 cu versetul 1 ni se spune că pe muntele Sionului stăteau aleșii lui Dumnezeu împreună cu mielul, acolo apostolul Ioan i-a văzut pe aceia care erau acolo sigilați și care aveau pe frunte numele lui Iisus Hristos și numele Tatălui Său. E mai mult decât libertate, dragii mei. Este identificarea cu Dumnezeu. Poate că lucrurile acestea vor avea și ele un rol. Poate secundar, poate terțiar, nu știu. Dar rolul numărul unu, problema numărul unu este aceasta, și anume, cine îți va scrie în viața ta, în caracterul tău, în mintea ta, numele Lui? Dumnezeu sau Satan? Asta este problema. Ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile, vă voi invita la o citire rapidă a unui pasaj din cartea profetului Ezechiel în Vechiul Testament. Vă spuneam eu, cartea aceea care a fost mult iubită profetului Ioan de pe insula Patmos, care a scris Apocalipsul. Ezechiel, capitolul 9, pagina 809, găsim următoarea scenă descrisă foarte plastic. Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu înalta lui de nimicire în mână. Versetul 1. Iată că au venit 6 oameni pe drumul porții de sus, dinspre miază noapte, fiecare cu înalta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit, s-au așezat lângă altarul de aramă. Scena se petrece în sanctuarul ceresc, se petrece acolo unde se află cartierul de comandă al lui Dumnezeu pentru mântuirea mea și mântuirea ta. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era, s-a îndreptat spre pragul casei și l-a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haină de in și avea călimara la brâu. Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina urâciunilor care se vârșesc acolo. Vă rog să rețineți. De ce a pus Dumnezeu semnul acesta pe fruntea acestor oameni? Din ce cauză? Fraților, libertatea care le-a fost oferită le stârnea lacrimi. Era plătită cu hohote de plâns. Oamenii aceștia nu se simțeau bine atunci când vedeau urâciunile și nelegiuirile care se petreceau acolo, ci ei suspinau și gemeau față în față, confruntați cu nelegiuirea, cu păcatul și cu revolta generației lor. Și Dumnezeu spune, toți aceia care reacționează în felul acesta, toți aceia care simt o respingere firească, naturală, a caracterului lor față de păcat, toți aceia vor primi, spune aici, un semn al curăției și al neprihănirii pe fruntea lor. Frumos? Frumos? Sigur că da. Dumnezeu va prețui și prețuiește frumusețea de caracter a fiecăruia dintre noi. De fiecare dată când plângi datorită faptului că vezi că se întâmplă o nenorocire, de fiecare dată când ți se întoarce stomacul pe dos când vezi o nedreptate, de fiecare dată când iei atitudine împotriva unui rău în lumea aceasta, Dumnezeu este gata să spună: acesta este omul meu, însemnați-l pentru veșnicie. Să fiți fericiți. De fiecare dată când faceți lucrul acesta, veți fi candidați ai pecetluirii lui Dumnezeu. Celorlalți le-a zis, în auzul meu, ochiul vostru să fie fără milă, să nu vă îndurați, ucideți, nimiciți, bătrâni, tineri, fecioare, copii, femei. Dar să nu vă atingeți de niciunul dintre cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. I-au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Scene zguduitoare. Lumea se împarte în două tabere, foarte clar. Unii care au semnul lui Satan, semnul balaurului, și alții care au semnul lui Dumnezeu. Între cele două tabere nu există compromis. Nu există negocieri. Amândouă taberele sunt sub semnul persecuției și amenințării. Balaurul amenință la rândul său. Dumnezeu lucrează și el la rândul său. Trebuie să înțelegem scenele finale ale acestui pământ. Nu putem să stăm neutri într-o astfel de încleștare de forțe. Cele două tabere vor fi față în față. Nimeni nu va fi între ele. Suntem aici să hotărâm de partea cui vrem să stăm. Dumnezeu ne dă o ocazie frumoasă, extraordinară, ca să înțelegem planul lui cu noi și mai mult decât atât să trecem în tabăra sa pentru veșnicie, nu pentru câteva zile, pentru totdeauna, să-i slujim lui până va veni veșnicia. Să ne ajute bunul Dumnezeu. Vom aprofunda mai departe această situație. În timp ce Satan, balaurul, își pregătește tabăra sa, își pregătește toate condițiile pentru ca toți să fie îngenunchiați înaintea lui, și lucrul acesta se întâmplă de bună voie în cazul unora, prin amăgire, iar în cazul altora, din cauza fricii. Vor fi amenințați, vor fi persecutați și de frică vor îndoi piciorul și vor pleca capul și vor accepta să se supună fiarei și chipului ei. Întrebarea fundamentală este, Doamne, în condițiile acestea, Tu ce faci? Care este planul Tău? Oare cerul să tacă acum când aproape toți oamenii sunt pe deopotrivă înșelați, iar pe de altă parte sunt amenințați și de frică acceptă să urmeze fiara? Ce face Dumnezeu? Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Apocalips, capitolul 14 de data aceasta și să mergem mai departe. Unul dintre tablourile frumoase se găsește în versetele 1, 2, 3 și mai departe, acolo unde, pentru încurajarea noastră, Ioan primește viziunea faptului că, în ciuda acestei puternice presiuni, va exista totuși un popor de partea lui Dumnezeu. Priviți-i! Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Am auzit venind din cer un glas ca vuietul unei ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii, înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați pe pământ. Numerele, în mare parte, sunt considerate de comentatori ca fiind simbolice. Aici se referă la caracterul lor și de asemenea se referă la o mare parte de oameni care au reușit să obțină biruința în numele lui Iisus Hristos. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Este interesant pentru cei ce sunt aici și au confuzii în legătură cu tâlmăcirea sensului. Ori de câte ori avem în Apocalips și ne întâlnim cu ideea unei femei, se referă la o biserică. Când acești oameni nu s-au întinat cu femei, se referă la faptul că acești oameni cunosc adevărul lui Dumnezeu și nu au probleme oscilând între o părere sau alta. Eu de partea cui să fiu? Să fiu de partea unei idei doctrinale, de partea altei idei doctrinale. Voi trece de partea unei biserici, voi trece de partea altei biserici. Acești oameni îl cunosc pe Dumnezeu atât de bine, cunosc cuvântul său atât de bine, încât ei nu întinează adevărul său. Sunt clari în acest adevăr, sunt convinși în el. E frumos. Ei au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod. A lor nu s-a găsit minciună, că sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Acesta este tabloul celor răscumpărați. În acest tablou puteți să fiți dumneavoastră și cu mine. Credeți că merită? Credeți că merită? Vă spun eu, pentru mine, merită. Merită. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă suficiente motive și raționamente pentru ca să stăm de partea lui Dumnezeu, atât din punct de vedere al iubirii, cât și din punct de vedere al cântăririi situației, a judecății. Judecați, vă rog, cu mintea limpede și de asemenea la rece, ce oferă Dumnezeu și ce oferă această lume. Și vedeți dacă se merită să stăm de partea de Dumnezeu. Răspunsul va fi nu. Ajută-ne, Doamne, să stăm aproape de Tine. Să continuăm mai departe. În timp ce tabloul acesta ne este oferit pentru ca să ne încurajeze, dintr-o dată trecem la un tablou de excepție. Și anume vom vedea trei îngeri, fiecare dintre ei având o solie specifică. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Este bine să înțelegem versetul 6 pe care tocmai l-am citit. Există foarte mulți comentatori care spun că Evanghelia lui Iisus Hristos s-a modificat în timp și în spațiu. Cu alte cuvinte, ceea ce era valabil în Vechiul Testament nu mai e valabil în Noul Testament. Ceea ce era valabil într-o țară, cum ar fi în țara lui Israel, nu mai este valabil aici, la noi. Apar diferențe, apar discrepanțe. Cuvântul lui Dumnezeu ne sugerează și ne spune foarte clar. Evanghelia pe care noi trebuie să o avem în mână, pentru care va trebui să murim, dacă este cazul, sau să trăim, pentru că vom trăi prin Iisus Hristos, Evanghelia aceasta trebuie să fie aceeași Evanghelie din toate veacurile. Aceeași Evanghelie care a primit-o Avram, pentru care a fost înălțat la cer Enoch, toți acei oameni extraordinari pe care îi găsim în Sfânta Scriptură. Aceeași Evanghelie și la ei și la noi. Acest înger zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Vreau să vă întreb, puteți să concretizați care a fost solia acestui înger? Într-un cuvânt. Aici spune: închinați-vă. Să aveți o atitudine de temere, de respect și de reverență. Motivul pentru care să aveți atitudine de respect și de reverență este că a început judecata. Dar ceea ce trebuie să facem în timp ce judecata a început în ceruri este să avem grijă în legătură cu modul în care ne închinăm. Aceasta este unul dintre primele puncte pe care le scoate în evidență această solie. Vedeți cum vă închinați și vedeți cui vă închinați. E o problemă. Vom discuta aceasta imediat. Este o problemă foarte serioasă care ne afectează pe toți astăzi. Din nefericire, a apărut ideea că până la urmă nu contează cum te închini și cui te închini. Imaginea generală care a liniștit conștiința multor creștini este imaginea unui munte, așa frumos, cu un vârf. Dumnezeu este undeva în vârf, iar creștinii urcă spre Dumnezeu, fiecare pe partea lui. Unul vine pe aici, unul vine pe aici, unul vine pe aici, unul vine pe aici. Dar ideea este că în vârf, până la urmă, toți vom ajunge în același fel. În același loc, la același Dumnezeu. Am rămas uimit când am descoperit că modelul acesta nu e un model creștin. Am studiat istoria religiilor și am găsit exact modelul acesta în gândirea budistă sau hindică. Hindușii, păgânii gândesc așa. În legătură cu noi ca și creștini, probabil că va trebui să avem un alt model. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sunt două căi și atât. Nu sunt 60, nu sunt 80, sunt două căi. Una largă și una strâmtă. Și una duce la Dumnezeu, iar cealaltă duce la pierzare. Simplu. Există această dialectică, bine-rău, viață-moarte, biruință-pierdere. În felul acesta, Biblia ne ajută și ne învață să gândim în așa fel încât să putem să luăm decizii drepte și sfinte pentru viața noastră. Să fugim de rău și să alegem binele. Să fugim de pierzare și să vrem mântuirea. Să luăm decizii acum pentru Dumnezeu și să nu dăm înapoi niciodată. Acesta este ceea ce vrea Scriptura să ne învețe. Primul punct pentru o reformă în viața noastră este: fii atent la cum te închini și la cine te închini. Fii atent la închinarea ta. Punctul 2. A urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei, desfrânării ei. Vă rog să-mi spuneți, de ce a căzut Babilonul? De ce a căzut Babilonul? Babilonul înseamnă confuzie, Babilonul înseamnă înșelăciune. Am vorbit înainte și am spus că strategia pe care o folosește Satan este foarte ciudată. Începe cu persecuție, da? Prima fiară. Apoi, când nu reușește prin persecuție, schimbă strategia lui și apare fiara cu coarne ca de miel, care se prezintă ca fiind compatibilă cu nevoile noastre, care nu mai amenință, cu care parcă te poți înțelege, cu care poți negocia, cu care compromiți. Și această fiară înșală, distruge zidul de apărare a poporului lui Dumnezeu, iar calul troian intră înăuntru. Aceasta este schimbare de strategie. Și când calul troian a intrat înăuntru, este invitată din nou fiara întâi. Fiara întâi, fiara a doua, fiara întâi. Strategie clară. Confuzia și înșelăciunea distruge totul. Aici, Babilonul înseamnă din nou confuzie și înșelăciune. Și îngerul al doilea spune: fiți atenți, Babilonul a căzut. Înșelăciunea nu mai e valabilă, nu mai are putere. Ridicați-vă și nu mai fiți înșelați, oameni buni. Din ce cauză? Din ce cauză se poate striga în felul acesta? Răspunsul, priviți-l și studiați-l dumneavoastră în mod personal din Apocalips, capitolul 14, probabil acasă mai mult decât aici. Răspunsul este simplu. Datorită primului pas, în momentul în care ai făcut ordine în închinarea ta, în momentul acela nu mai există confuzie în legătură cu Dumnezeu și cu Satan. Se clarifică lucrurile. Se despart Știi ce ai de făcut. Babilonul cade, se prăbușește. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, care zicea cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat, neamestecat în paharul mâniei lui. Iată ce face Dumnezeu. Măsuri de urgență, în așa fel încât să provoace pe poporul său să reziste și de asemenea să provoace întreaga lume să ia atitudine de partea lui Dumnezeu. Fiara strigă de o parte, Dumnezeu strigă de altă parte. Somațiile sunt expuse foarte clar. Ce va face poporul lui Dumnezeu? Ce voi face tu? Ce voi face eu? Vom răspunde chemării lui Dumnezeu sau vom avea probleme în materie de decizie? Vom zice cumva, nu astăzi, ci mâine. Vom spune cumva, nu sunt acum gata, ci la pensie. Vom spune cumva aceste lucruri. Poate nu acum pentru că n-am terminat încă casa, încă mai am probleme, încă mai depind de alții, dar când voi termina casa, dragii mei, nu amânați. Strategia lui Satan este să ne țină legați cu diferite motive, aparent rezonabile. În realitate însă nu facem altceva decât îl respingem pe Dumnezeu. Haideți să recapitulăm puțin. Strigătul cerului către lumea aceasta înseamnă fii atent la închinare, punctul 1. Punctul 2. Fii atent, Babilonul sau confuzia o să cadă și trebuie să cadă. Babilonul sau confuzia va cădea în momentul în care tu te vei închina în mod adevărat lui Dumnezeu. Și punctul 3. Fii atent. În momentul în care te vei închina lui Dumnezeu adevărat, în spirit și în adevăr, în momentul în care înșelăciunea se va da la o parte, vei avea putere să te opui sau să te împotrivești semnului fiarei. Dacă nu vei face lucrul acesta, nu vei putea să te opui, nu vei putea să te împotrivești. Observați de unde pornește totul. Pornește totul de la închinare. Marea bătălie între poporul lui Dumnezeu și Satan. Între Satan și Dumnezeu. Este o bătălie a închinării. Tu ești Mircea. Da, împărate. Ai venit să mi te închini? Ce vrea să spună Baiazid? Să rămânem clari și să fie foarte limpede pentru noi. A te închina nu înseamnă să faci un semn. A te închina înseamnă să cedezi drepturile tale, să cedezi libertatea ta, să cedezi tot ceea ce ai unui stăpân. Asta înseamnă dacă vei închina și dacă vei înțelege închinarea cu adevărat și dacă te vei închina lui Dumnezeu, vei avea putere pentru a rezolva toate celelalte probleme. Să mergem mai departe. Vă amintiți citatul acesta? Aș vrea să-l învățăm pe din afară. Este unul dintre cele mai frumoase citate, scrise de Ioan Gură de Aur, marele teolog al secolului IV, Sfântul Părinte al Bisericii Ortodoxe, sub numele de Ioan Crisostomul în Biserica Catolică. Așa că nu avem probleme în legătură cu universalitatea lui. Dar el spune așa, cele 10 porunci sunt ce? Strigătul voinței lui Dumnezeu. Este extraordinar. Țineți minte lucrul acesta. Este cel mai frumos gând pe care îl putem noi păstra în minte. Cele 10 porunci sunt strigătul voinței lui Dumnezeu pentru această lume. Nu acceptați nici măcar pentru o secundă ca acest strigăt al lui Dumnezeu să fie neauzit, să fie stompat în vreun fel sau altul. E prea necesar pentru noi. Este prea frumos pentru vremea aceasta. Să nu vă închipuiți că dacă veți păstra poruncile lui Dumnezeu veți fi legaliști. Nu. Nu veți face altceva decât veți sta de vorbă cu Dumnezeu. Îi veți auzi strigătul, intențiile sale și îi veți da voie să-și facă lucrarea prin dumneavoastră și cu dumneavoastră. Mai departe, fraților, cu bunăvoința dumneavoastră mă voi ocupa puțin de capitolul sau secțiunea închinării în cele 10 porunci. Câteva minute doar. Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Exodul capitolul 20 și să citim puțin primele 4 porunci care reglementează problema închinării. Spuneam, închinarea este extrem de importantă. În funcție de închinare, noi vom reuși să evităm înșelăciunea, confuzia și babilonia lumii acesteia. În plus, vom putea evita semnul fiarei. Totul depinde și pornește de aici, ca un macaz de cale ferată. Este bine macazul acum, trenul va ajunge unde trebuie. Nu este bine pus macazul, trenul va deraia și va ajunge exact unde nu trebuie. Porunca întâi. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Care este mesajul pentru mine și pentru dumneavoastră? Dumnezeu este unicul care ne eliberează din robiile noastre, și trecute și prezente. Dumnezeu spune așa, numai eu te pot elibera din robie. Să fie clar, nimeni nu te poate elibera. Nu te poate elibera nici de droguri, nici de tutun, nici de alcool, nici de viciile pe care le ai. Toate aceste lucruri vor fi posibile și Dumnezeu te va elibera din ele numai dacă te încrezi în El. Mai mult decât atât, trebuie să înțelegem următorul fapt. Dumnezeu vrea să te scoată din Egipt. Așa spune aici. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara. Ce e Egiptul? Dumnezeu vrea să te scoată dintr-un fel de cultură care este îndreptat împotriva lui Dumnezeu. Dintr-un fel de societate care lucrează împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te scoată din lumea aceasta și să te facă diferit. Dacă Dumnezeul căruia îi te închini nu te face diferit și dacă nu te scoate din obiceiurile acestei lumi, dacă te asemeni cu ei în așa fel încât nu există nicio diferență, atunci trebuie să știi că porunca întâi nu funcționează. Dumnezeul la care tu te închini nu este un Dumnezeu adevărat. Simplu, porunca întâi spune, eu te voi scoate din țara robiei. Vrei să fii scos din țara robiei? Vrei să nu mai fii rob? Vrei să găsești libertatea pe străzile acestui oraș? Atunci vino la Dumnezeu, El este capabil să ți-o ofere. Porunca întâi. Este unicul care ne eliberează de robiile noastre. Nu există niciun altul care să se identifice în felul acesta. 2. Porunca a doua. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc porunci. Să nu-ți faci chip cioplit. Dumnezeu este superior materiei și este necuprins de ea. Dumnezeu nu este cuprins de această materie. În zadar încercăm să-i facem modele de existență. În zadar îi facem icoane la care ne închinăm. Dumnezeu este deasupra. În altă parte ni se spune, El este un Dumnezeu în duh și în adevăr. Închinarea mea trebuie să fie în duh și în adevăr. Acesta este Dumnezeul meu. Să nu ne închipuim că Dumnezeu este asemănător pietrii, aurului, argintului. Dumnezeu nu se subordonează materiei acesteia. Nu, indiferent cât de prețioasă este. Am auzit o imagine veselă. Vreau să vă împărtășesc. Se spune că la un moment dat, la poarta împărăției lui Dumnezeu, a bătut cineva care venea din lumea aceasta și care avea o încărcătură serioasă în vreo două plase. Și când se deschide poarta, cel de dincolo l-a întrebat, ce faci, dar ce ai în plasele acelea? Zice, am adus și eu aur mult, serios. Și discuțiile au continuat și dincolo de poartă și la un moment dat cei de dincolo întreabă, ce are respectivul acolo, ce tot târăște, cu ce se chinuie? Iar cel de la poartă îi răspunde, a adus niște bucăți de asfalt. Vă aduceți aminte? Sfânta Scriptură spune că vom călca pe aur și străzile vor fi de aur. Dragii mei, n-are niciun rost. Dumnezeu nu trebuie să fie subordonat materiei acesteia. N-are rost să ne închinăm unor chipuri care seamănă cu. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Vă admitiți? Pe asfalt copiii iau cretă și desenează și fac un cerc mare și zice ăsta e capul. Trag o linie, ăsta este gâtul. Fac un pătrat, zice ăsta este corpul și două bețe sunt picioarele. Și altul întreabă, cine e aici? E tata. Scuzați-mă. Copiii pot să facă treaba asta. Joaca merge. Dacă s-a ajuns să crezi că acela care este acolo este imaginea reală a tatălui, până la urmă copiii aceia, dacă vor privi foarte mult acolo, vor zice, mie nu-mi trebuie un astfel de tată. Nu priviți la lucruri, nu priviți la obiecte, nu priviți la materie. Dumnezeu este net superior. Dumnezeu este necuprins de materie. Aceasta este porunca a doua. Aveți grijă cum vă închinați. Porunca a treia. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Dumnezeu este infinit superior omului, definindu-i locul în univers. Ce spune aici este simplu. Când vorbești despre Dumnezeu, să simți îngenunchierea ființei tale în fața măreției Lui. Când omul îl înțelege pe Dumnezeu și se confruntă cu Dumnezeu, atitudinea omului nu mai este o atitudine vulgară, sfidătoare, este o atitudine care intră în sine însuși, omul se reculege, omul se caută pe sine în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu este superior omului, arătându-i care este locul său. Noi nu ne definim pe noi înșine singuri. Eu nu spun sunt Valentin Dănăiață, numele meu nu va dăinui în universul acesta. Eu mă definez numai prin Dumnezeul căruia îi slujesc. Dacă Dumnezeul căruia îi slujesc este Dumnezeul adevărat, numele meu va rămâne. Dacă Dumnezeul meu nu este adevărat, numele meu nu are valoare. Porunca a treia vorbește despre ideea de respect. Vă rog frumos, nu glumiți cu Dumnezeu. Vă rog frumos, nu vă trageți de șireturi cu El. Vă rog frumos, respectați-i măreția, grandoarea, puterea, gloria. Lăsați ca Dumnezeu să fie Dumnezeu până la capăt. Porunca a patra. Vă rog să observați, toate acestea sunt primele patru porunci care definesc nimic altceva decât închinarea. Porunca a patra. O, Doamne, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile, să-ți faci lucrul tău tot. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici robul tău, nici roaba ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul. Cine este modelul? De ce nu lucrăm noi? De ce nu ne zbuciumăm noi? De ce? Pentru că Dumnezeu a găsit cu cale ca momentul acela să fie un model. Karl Barth, teologul extraordinar elvețian, dintre cei mai mari ai zilelor noastre, spunea că sabatul este ziua în care Dumnezeu se oferă omului. Și de asemenea, omul ar trebui să se ofere lui Dumnezeu, în așa fel încât sabatul este ziua darului reciproc. Cei doi se întâlnesc. Din cauza aceasta, permiteți-mi să spun, Dumnezeu este Cel care ne este odihna și împlinirea noastră. Ne întâlnim în El, ne întâlnim cu El și rămânem ai Lui. Cât de frumos, cât de frumos. Aceasta este închinarea. Rămâneți în Dumnezeu. Dumnezeu se definește pe sine în relația cu mine și cu tine. El este un Dumnezeu al relației, este un Dumnezeu care se apropie de mine, se apropie și de tine. Din cauza aceasta El a poruncit sabatul pentru a-ți da timp să stai împreună cu El. Dacă nu vei sta împreună cu El, la momentul când te vei întâlni, vei auzi cuvinte de felul acesta: nu te cunosc. În sabat, în timpul odihnei, noi nu facem altceva decât facem cunoștință cu Dumnezeu. Ne înțelegem cu El. Îl identificăm din nou ca Tată. Acesta este cadrul mare al închinării. Când vom respecta închinarea în formele ei despre care am vorbit aici, în formele ei poruncite, atunci Babilonul, în toată confuzia lui, va cădea. Se va face lumină în viața ta, se face lumină în societatea aceasta. Toată lumea va ști care este adevărul și care este minciuna. Toată lumea va putea să decidă dacă îl iubesc pe Dumnezeu, să-l aleagă pe Dumnezeu, dacă iubesc răul, să aleagă răul. Este vremea ca porunca lui Dumnezeu să fie împlinită în noi, pentru ca lumea să știe de ce parte suntem și mai ales de ce parte este Dumnezeu. De asta avem nevoie. Babilonul va cădea. Fiara va fi înfrântă de poporul care se închină lui Dumnezeu și care primește din partea lui Dumnezeu putere. Aș vrea să închei cu o ilustrație. De multă vreme, Babilonul era înconjurat de oștile lui Cir, persanul. Împăratul Babilonului de atunci a făcut un ospăț monstru. A chemat pe toți mai marii săi, i-a adunat în sala de festivități, a hotărât să profaneze vasele sfinte ale templului lui Jehova și în timp ce beau și profanau aceste vase, pe zidul de acolo din sala a apărut un capăt de mână care a scris pe perete cuvintele în limba de atunci, cuvinte celebre, le știm până astăzi: mene, mene, tekel, upharsin. Înspăimântați, au chemat pe toți să tâlmășească scrierea. Până la urmă, și-au adus aminte că există un proroc bătrân, care avea în jur de 80 de ani la vremea aceea, și l-au chemat pe Daniel în față. Daniel a venit acolo și le-a spus că a sosit vremea socotelilor și că, de fapt, timpul judecății lui Dumnezeu a sosit și că Babilonul este judecat, este cântărit și împărțit. Și că noaptea aceea Babilonul va fi risipit. Vreau să vă spun că împăratul i-a zis lui Daniel, zice: uite, pentru treaba asta că ai reușit să dezlegi ceea ce scrie aici, chiar dacă ne doare solia, dar vreau să-ți dau o mantie de purpură și un lănțișor de aur. Babilonul e darnic, așa este? Așa e? Babilonul știe să dea decorații. Babilonul știe să te cinstească, Babilonul știe să te stimuleze. E frumos să stai în Babilon, Babilonul știe să atragă. Daniel s-a uitat la ele și le-a zis: împărate, pentru prima dată vreau să-ți spun că este nebun cine primește daruri în noaptea asta. Țineți-le pentru tine. În noaptea aceea, oștenii lui Cir au trecut gardul, au trecut zidul, au intrat în oraș și au distrus orașul. Vă rog să-mi spuneți, ce s-ar fi întâmplat cu Daniel dacă ar fi purtat purpură în noaptea aceea și un lănțișor de aur? Babilonul plătește fiecare clipă a căderii sale în așa fel încât să cadă cu cât mai mulți dacă aceștia acceptă planurile și darurile lui. Vreau să te rog, oricât de mult te-ar tenta Babilonul, este timpul judecății. Nu primi darurile lui. Sunt tentante, dar nu le primi. E primejdie mare. Babilonul este gata să cadă. Singura șansă pentru tine și pentru mine se găsește în Apocalips 18. Textul spune așa: acum când Babilonul e gata să cadă, ieșiți din Babilon. Vă spuneam că esența credinței este să spargi tavanul, vă amintiți? Vreau să vă spun că etapa a doua a credinței este să ieși din Babilon. Dacă vrei cu adevărat să-L întâlnești pe Dumnezeu, să faci experiențe cu El, dacă vrei cu adevărat ca sigilul fiarei să rămână undeva în urmă și să primești sigilul lui Dumnezeu, atunci ieși din Babilon acum, cu tot. Nu uita, Dumnezeu vrea să te scoată din lumea aceasta. Dumnezeu vrea să te facă diferit. Dumnezeu vrea să te facă să semeni cu El. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.